Xitoyning Uyg'ur rayonida internetni asli keltirishi va Beijingda Xinjiang xizmat yig'ini yetishi vaziyat kuzatkichlarining diqqatini yana bir qatim Uyg'ur masalasiga markazlashtirdi. Mana bu fursatda Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabia Qodir xonim Huffington gazetasida maqola e'lon qilib, Xitoyning yangi siyosiy qarta o'z ko'z qarashlarini bayon qildi. Rabia Qodir xonim Huffington gazetasida e'lon qilgan maqolasida Uyg'ur masalasining yolg'iz iqtisodiy masala emasligini alohida ta'kidlab o'tdi. Rabia xonimning qarashicha, Uyg'ur masalasining jiltizi siyosiy huquq masalasidir. Agar masalaning siyosiy qismi muzokara qilinmasa, Beijingda Xinjiang xizmat yig'ini yana 100 qatim yechilsa-mu, Uyg'ur vaziyatida o'zgarish bo'lishi mumkin emas. Rabia xonim maqolasida Uyg'ur rayoniga 2000 yildan boshlab g'arbni taraqqiy qildirish plani bo'yicha ko'p miqdorda mablag' silinganligini, buning bilan Uyg'ur rayonida belgili darajada taraqqiyot borligi kelganligini, ammo bu taraqqiyotning Uyg'urlar bilan Xitoylar orasidagi iqtisodiy farqni zo'raytishdan boshqa ishga yaramaganligini, shunga bu qatimga Xinjiangga yordam berishningmi Uyg'urlarga manfaat yetib kelganligiga ishonmayotganligini bildirdi. Rabia xonim maqolasida Xinjiang xizmat yig'inda o'ttiruv qo'yilgan xalqimi taraqqiyot planini ko'ni chaqiriqning yangi shuvar bilan o'ttiruv qo'yilishi deb ko'rsatdi. Rabia xonim maqolasida Uyg'ur rayonining yangi partikim sekretari Jang Chunshan haqida mundaq yozdi. Jang Chunshanning tayinlanishi Wang Luchanning basturi siyosatiga o'zgartirish deb qaralgan edi. Ammo uning ushbu kuchlarga zarba berish chaqiriqi uning Uyg'ur vaziyatiga hech qanday yangilik kiritmaydiganligidan bishoratdir. Shusi aniqki, Sharqi Turkistondagi ushbu razil kuch Xitoy shovinizmi, kompartiya zo'ravonligi va kommunizm buzg'unchiligidan iboratdir. Rabia xonimning qarashicha, amaliyotda Uyg'ur xalqining iqtisodiy jihatdan Xitoy o'lkalarining yordamiga ehtiyoji yo'q. Uyg'urlar faqat o'z tabiiy boyliklariga o'zlari ega bo'lsalar va Sharqi Turkistondagi talon-taroj to'xtasalar, Uyg'ur xalqining iqtisodiy masalasiga chora topilgan bo'ladi. Yana Rabia xonimning qarashicha, aslida Uyg'urlar siyosiy jihatdanmi Xitoy markaziy hukumatining boshqa turishiga ehtiyoji yo'q. Agar Uyg'urlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lsalar, Uyg'ur rayonida muqimlik va taraqqiyot o'zligidan shakllanadi. Rabia xonim maqolasida internet masalasi haqida to'xtalgan. U bu vaqtda Uyg'ur rayonida internet asli kelgan bilan internet taqalgan chaqda paydo bo'lgan jarohatlarning texi asli kelmaganligini, ya'ni Xitoyning internetni taqib etish orqali Uyg'urlarni dunyo jamoatining ko'zitishidan mahrum qoldirib, xohlagancha tutqun va bastirishib qo'yganligini o'ttirib qo'ygan va bu mazgilda yuz bergan fojialarning bir paketi sifatida Qo'rg'as noyisida turmida urib o'ltirilgan Shohrat Tursin voqeasini misol qilib ko'rsatgan. Rabia xonim yana internet asli kelgan bilan xalq ichida tonilgan Diyorim va Shabnam qatorliq mashhur torbatlarning texchi asli kelmaganligini, Mahmad Turg'un Abdulla, Dilshod Farhod, G'ayrat Niyoz, Nur Ali va Ubul Qasim qatorliq torbosh qurg'uvchilari va jurnalistlarning texchi turmida ekanligini eskartib o'tgan. Rabia xonim Xitoyning internetni ichib etishining Uyg'ur xalqining ehtiyojiga asosan emas, balki hukumatning ehtiyojiga asosan ekanligini ta'kidlagan. Rabia xonim maqolasida agar Xitoy hukumati Uyg'ur masalasini hal qilishda samimi bo'lsa, oldi bilan Uyg'urlar uchun erkin fikr bayon qila oladigan siyosiy va ijtimoiy muhit barpo qilish kerakligini, ya'ni xohlagancha tutqun qilishlarining to'xtashi va turmadagi siyosiy mahbuslarning qo'yib yetilishi kerakligini, buning bilan birlikda vatan ichi sirtidagi Uyg'urlar bilan dialog o'tkazish kerakligini, shundala Uyg'ur masalasini hal qilishning tunji qadami besilgan bo'lganligini o'ttirib qo'ygan.